Hemendik aurrera New Yorketik hitz egingo dizuedanez, zinea eta hiri honen arteko erlazioei buruz arituko naiz. Nork ez du New York pelikularen batean ikusi. Ezagutzen duzu hiri bat dela iruditzen zaizu iristen zean lehenengo aldian. Denok ikusi ditugu edifizio altuak eta kea botatzen duten alkantarillak. Manhattan gainontzeko auzoekin lotzen dituzten zubiak eta argiz betetako Times Square. Pelikula askotako eskenatoki da hiri hau eta beraz, egunero aurki ditzakezu kalean rodajeak. Baina New Yorkek beste berezitasun bat dauka zinearekin erlazionatuta. Bertan eraskotako proiektzioak ikus baitaitezke, beste inon programatzen ez dituzten pelikulak, edo zine ikusteko leku bitxiak. Saiontatik aurrera beraz, guzti honi buruz hitz egin nahi dizuet. Lehenengo honetan, maite mindutan naukan pertsona bat aurkeztu nahi dizuet. Jonas Mekas. 80 urte bete berri dituen zinegile eksperimentala da. Lituanian jaioa, gazte zelarik hasi zen literaturaren inguruan aldizkari batzuetan idazten. Bigarren mundu gerra hasi zenean, naziak bere atzetik ibili ziren eta beraz, bere herria utzi eta Adolfas anaiarekin Austriara bidean abiatu zen. Zoritxarrez ez zieten bienara iristen utzi eta Hamburgotik gertuko lantzelai batean aritu ziren hilabeteetan. Bigarren mundu gerra bukatu eta urte batzuk beranduago, 1949, New Yorkera ihes egin zuten, Brooklyneko Williamsburg auzoan finkatu ziren. Hemen, New Yorken, bere herrialde berria eraiki zuen, bere hitzetan. Zinema eksperimentalaren herrialdea hain zuzen ere. Irira iritsi eta pare bat astera, 16 mm Bolex kamara bat erosi zuen Jonas Mekasek. Egun hortatik aurrera kamara egunero zeraman berarekin, bere bizitza grabatuz. Andy Warhol, Allen Ginsberg, John Lennon edo Salvador Dalí bezalako artistekin aritu zen, Ameriketako 70. hamarkadako underground mugimenduaren pieza garrantzitsu gisa. Besteak beste, Anthology Film Archive zinema sortu zuen eta Filmmakers Cooperative distribuidora. Bera kontatzen duenez, leku hauek sortzearen helburua nahi zituzten pelikulak ikusi ahal izatea zen, inon proiektatzen ez zituztenak. Joan den abenduan, Intermedio argitaletxeak, Jonas Mekasen bi pelikula atera zituen DVD-an. Neretzako pelikula magikoak dira benetan. Batez ere, 2000 urtean egin zuen As I Was Moving Ahead, Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty. Bertan Mekasek, bizitzan topatzen dituen edertasun uneak azaltzen ditu. Egunerokotasunarekin poesia egiten du. Esango nuke, zinea egiteko era bat baino gehiago, bizitzeko era bat transmititzen duela. Entzun dut, Brooklyneko Bushwick auzoan dagoen galeria batean egoten dela noizbehinka, Jonas Mekas, bere lagunekin zerbait hartzen. Kontatuko dizuet, ea han aurkitzen duten.